След тежкия финал на предишния разговор, България потъва, в България нищо не се случва, вече не остана никой тук, всички избягаха, няма да се оправи тази страна. Много често ми се случва така да завършват слушателските обаждания, напоследък, за съжаление, все по-често. Сега ние ще се опитаме да ви опровергаем по някакъв начин или поне да направим баланс на ситуацията в страната, че тук се случват някакви неща и то важни неща, че България изглежда различна. И то по някакъв начин заради смислените млади хора, които живеят и работят тук. Пореден проект на Дарик Радио, след проектите Най-добрия град за живеене, Най-добрите лекари в България, сега Най-добрите кои, питам Коси Вълков, програмен директор на Дарик Радио. Здравей, Коси!
Добър ден и здравейте на всички, които ни слушат. Проектът се казва 40 до 40. За да разберат всички по най-лесния начин. Ясен, ще кажа всъщност как се случи и как се роди и идеята.
И да представиш после журито, тук имаме двама
представители
от журито. Да.
Да, може би все пак първо да ги представя. Тук с нас е Гергана Паси. Здравей.
Здравей, Косъм.
И Боян Бенев.
Здрасти.
Но с няколко думи как се случи всичко. Улових се заедно с мои колеги и приятели, че когато слушаме истории по радиото, независимо дали българско или чуждо, гледаме неща по телевизията и четем материали в пресата и в интернет също така, на така наречените по-неизвестни герои, които обаче всеки малко или много успял, без да борим финансовото отношение, в своята сфера. Това по някакъв начин ни вдъхновява в две посоки. Първата посока е, че когато се върнеш в къщи и ти разказваш, абе знаеш ли, примерно вчера, прочетох историята на един турчин, който отишъл в Оклахома и си купил първия ден мляко в магазина, но не му харесало и решил да прави мляко в Америка, такова каквото е ял в Гърция, където е живял. Значи той е турчин, но иска да прави гръцко мляко. В момента е най-голямата компания за кисело мляко в Щатите. Тоест, вдъхновявате, когато чуеш някаква история да я разкажеш на близките си. Второто е, че те вдъхновява чисто в професионален план да опиташ нещо различно. И когато събереш такива много истории, твои лични преживявания и на приятели, стигаш до извода, че нещата, които слушаш по медиите за по-неизвестни герои, за професионалния път на по-неизвестни герои, имат едно свойство.
Те са вдъхновяващи.
Те са вдъхновяващи. Да. Колкото simple и stupid да звучи, това е така.
Една история за един 33 годишен успял човек в България също
може да бъде по някакъв начин вдъхновяваща. Да.
Разговор Делян Пеевски, дали е успял този 33 годишен човек, е важно в България, така че критериите, стигаме до критериите, хора много са важни, госпожо Паси.
Ами, аз първо искам да поздравя Дарик Радио. Действително, когато говорим и за успеха, пък и за щастието, като цяло медиите са най-ключовия инструмент да докарваме тези, Косо ги нарече stupid и simple, но всъщност това са реални житейски истории, които са много, много велики, включително и заради това, че главните действащи лица са анонимни. И тук е част от проблема и за медиите. Тези хора, които са успели, всъщност те не държат да бъдат в медиите.
А пък и медиите се страхуват, че може би тук виж няма да има рейтинг.
Точно това ще я да кажа. От друга страна, медиите не смятат, че тези истории продават самите тях и влизаме в порочен кръг, който между впрочем се разчупва с такива инициативи като 40 от 40. Благодаря за това, че съм избрана да бъда в журито. Всъщност това е много по-голяма награда. Да се вдъхновиш самия ти от куп вдъхновяващи истории. Искам да кажа, че като цифров шампион и като посланник на новите технологии, аз открих за себе си абсолютно паралелен свят тук в България. Била съм години наред в политиката и още когато ги открих тези млади българи, се казах, Господи, как не ви познавах, когато бях член на кабинета. Боян е един от тях, но наистина направих един екип от стартиращи предприемачи, около 10 на брой, всеки от които има своята история, която го прави велик. И това са хора, които по никакъв начин не са изкушени да разказват публично своите истории, но те имат много важно качество. Аз не казвам, че това са най-умните хора. Те обаче имат правилното отношение към живота и към бизнеса. Те не се притесняват от провала, те знаят, че за да успееш трябва да рискуваш. И най-важното, те не се притесняват да споделят с всички хора наоколо това, което правят. Нали, типичното в много голяма степен, наследено от комунистическо време, разбиране, аз ще си пазя моята идейка, за да не би някой преди това да ми открадне, тук е абсолютно табу. Всъщност те напротив. Ако те имат идея да създадат нещо, те ще коментират първо с всички свои приятели, със свои роднини, с съседите и така нататък, за да видят дали тя е добра, къде куци, какво може да бъде направено. И това като менталитет е много важен път за успеха. И затова ми се струва, че 440 е много важна формула да покажем как успяват точно тези хора.
Още един член на журито. Боян, ти на колко си години?
Аз съм на 28 за още 3 дни.
Успял, млад човек, в коя сфера?
Да видим, млад човек, дали успял?
Да, за сега. Малко спорно. Еми, и аз искам да благодаря за тази покана. Имам изключително голям късмет и все още се осъзнавам колко е голям този късмет, че средата, в която аз работя, дали ще е в медиите или, в IT сектора, или скоро почнах също така като водещ в Българската национална телевизия, имаме огромен късмет, че всеки ден общуваме с позитивни хора, които променят средата си около тях. Когато обикалям из България и когато се срещам с хора извън тази среда, обаче усещам колко е голямо разстоянието в възприемането на това, че се случват хубави неща в България, защото ние всеки ден виждаме, че това се случва. Обаче за много хора това не е реалност. И този проект...
Между София и провинцията?
Не говоря само за София и провинцията. Просто между нашата сравнително тясна технологична сфера или каквото и да е, и по-широкото общество, не по някакъв вид изолирано, а просто защото тази информация не се комуникира. Това е един страхотен проект, защото не само в тази сфера, но много различни ситуации може да покаже хора, които правят нещо позитивно. Все пак не става въпрос за 2-3 да се покаже, за 40, което значи, че най-вероятно ще се избира от стотици. Нали? Което значи, че все пак има стотици хора в България, които променят средата. И това трябва да се адресира точно тази мит, че не се случва нищо в България. Защото ние го виждаме, познаваме много от тези хора. Сега е времето това да стане на широка сцена, която една медия като Дарик позволява.
Костю, какви са критериите? Как можем да номинираме всички ние, слушателите и ние?
Първият критерий е това, което Гергана каза. Аз си спомням, имах един учител, който започна в университета първата си лекция с една снимка на едно момченце в българско училище, което е закрило с лявата си ръка листа. Те са двама на чин. Той е закрил с лявата си ръка листа и пише. Не става дума за контролно. То просто така е научено. И учителът тогава ни каза, аз ще ви науча да пишете, да не закривате с ръка листа, защото вашата идея тя трябва да бъде да е споделена. Тоест, първия критерий е това са хора, които не се страхуват да разказват за това, което им е хрумнало, защото разбират, че по този начин ще го осъществят по-добре. Другият важен критерий е, че финансовият им успех не е толкова важен. За нас е важно да дори той да има от 3 идеи, които може би са се провалили, или една, която му е донесла малко пари. Това не е най-важното нещо. На трето място ние сме разделили номиниращите в няколко сфери на дейност. Както си говорихме преди малко, от учители, през IT специалисти, през хора, които занимават с бизнес. Примерно в американското издание, за да обясня защо няма да има звезди. Хората очакват, че тук, примерно, Димитър Бербатов задължително трябва да попадне в 40 до 40. И аз си говорих с хората, които правят същото нещо в Щатите. И те казаха много лесен пример. Виж какво, Бионсе в последното издание също участва. Но не в качеството си на Бионсе, която има 73 хита, а в качеството си на дама, която с още други дами прави компания за екологично чисти памперси. Нова иновативна компания. Заради това тя може да участва. Тоест тук ние не търсим Димитър Бербатов като Димитър Бербатов голечията, но ако Димитър Бербатов е измислил сам концепцията си за благотворителната фондация, ако в нея има нещо иновативно, различно, което променя благотворителността като такава, той може да участва вътре.
Тоест, фолк певици няма да има.
Зависи с какво се занимават.
Може да е направила ново приложение за споделяне, записване на музика, което тотално да промени начина, по който всеки записва музика, така че не се знае.
Това
всичко
може би
е възможно.
Една възможност да се видят едни хора по различен начин, дори ако са познати лица по някакъв, с различна дейност, която се занимават.
Извън клишето, извън това, с което сме свикнали. Критериите, Костю, и номинациите, как стават?
Критериите са субективни по-скоро. Да. Номинациите стават по два начина. Първият е на 4040.darignews.bg. Активно е. Всеки един от нашите слушатели и посетители на сайта може да номинира човек, който смята, че е иновативен, различен, креативен и по някакъв начин може да вдъхнови останалите около него. Вторият тип начин за номиниране, всеки член от журито също може да участва. И третият, най-важен според мен, все пак, не най-важен, но важен, е екипа на Дарик Радио, както и нашите партньори. Ние сме подбрали партньори, които работят в различни сфери на дейност, и разчитаме, че тези хора се срещат всеки ден с определен тип хора, до които ние нямаме достъп. Примерно, като започнете от компанията Теси, една изключителна българска компания, минете през Microsoft, през още всички други наши партньори, хора, които участват в журито, те всеки ден имат срещи с такива хора. Дори три имена да ни подадат, за нашите е ценно, за да изберем след това 40.
Госпожо Паси, вие вашите номинации, така например, ви сте съвсем в началото.
Аз имам
какви типове.
Аз първо искам да кажа, защо тази класация от моя гледна точка е много важна. И след това, без да споменавам имена, ще ви кажа в кои сектори виждам хора, които заслужават да бъдат номинирани. Смятам, че е много важна изобщо идеята да се променят, както вие казахте, клишетата. Изобщо разбирането ни за успели хора. Всеки, който предлага, аз като майка как виждам? Виждам хора, които бих... за които бихме говорили вкъщи, когато вечеряме с децата си. Които бих ги използвала за примери, за успели хора, тогава, когато ние като родители се опитваме да даваме посока на развитието на децата си. Някак си дългите години на преход в много голяма степен деформираха разбирането за успял човек. И за това като контрапункт това, което Дарик Радио прави, ми се струва много важно. Разбира се, че първите имена, които на мен ми хрумват, са от млади хора, успели в IT сектора. Може би наистина да не споменаваме имена, да. Мисля, че ще бъде
от
по-коректно.
От твоите дедури са толкова силни, че те останаха 35 свободни места.
Във всеки джоб имам хора, които променят ежедневно средата си, затова говорихме преди предаването. Включително ние познаваме всички ние учители, които променят средата. В една много тежка практически среда, и финансово, и бюрократично, те успяват да налагат иновативни модели, и ние виждаме резултата върху децата. Такива хора, според мен, трябва да намерят място в вашата класация.
Бояне, твоите номинации като типове?
И аз пък няма конкретно да кажа имена, обаче за мен е нещо, което е много важно, е средата и хора, които извън, например, конкретни бизнес проекти, правят неща, които променят физическата среда около нас, защото до голяма степен пространството, което обитаваме и в което работим, то ни вдъхновява да знаем границите на това, което е възможно. Нали? Да знаем границите на това, което или да натиснем, или да прескочим с мечтите, които имаме, с това, което може да направим. За мен са важни проекти и хора, които мечтаят как да променят ежедневните пространства, които обитаваме, защото, например, откакто аз съм в България от 4 години, виждам колко много се промени физическата среда в столицата и как това по-рядко се случва извън столицата. И мисля, че тези неща са много ценни, защото променят настройката на хората, дават им различни места да се срещат, дават възможност да се пораждат нови идеи, и това води след това един цикъл на възможности, които пораждат.
Костю, дай пример, понеже говорим, че това не е патент на Дарик Радио, нали, правено и в други страни, ние можем още да говорим с очакване за нашата класация, как ще се получи. В другите страни, как се получи горе-долу баланса между успели мъже, жени, от какви области, как се получава?
Съвсем естествено, поради медиите, които го правят там, които са по-скоро с IT насоченост, присъстват представители от този сектор, т.е. хора, които правят приложения, които правят игри, които се занимават с нов тип IT технологии, въобще в така наречения дигитален свят. Но прави впечатление, че примерно в последното издание на Канада има една дама, която има нов тип фризьорски салон, който е без подстригване, а само с, как се казва, изсушаване. Да, само с изсушаване. Който в някакъв смисъл е променил начина, по който
изглеждат
дамите, има повече, открива повече хора за работни места и така нататък. Тоест, има и дори стряскащи модели, които на някой може да се каже, бе, той пък какво прави точно там. Но когато бръкнеш по-надълбоко в хората, които участват, те всъщност са се занимавали с толкова различни бизнеси. Примерно, сега ми хрумва и за компанията Airbnb, може би някой от вас са ползвали. тя се случва последния начин. Двама души отиват на конференция в Сан-Франциско и в един момент виждат, че не могат да си платят таксата за тази конференция и решават, че докато ги няма, т.е. докато са в Сан-Франциско, могат да дадат под найем апартамента си. И решават да направят бързо един такъв сайт за временно ползване, който в момента е много по-успешен от booking.com. Тоест, тук е важно наистина идеята, как тя се е реализирала и историята след това. Защото мисля, че това е най-ценно, това вдъхновява. От Япония имам пример за пак за фризьорски салон за кучета, който в някакъв смисъл пак е иновативен.
Да, сега ще настървим за фризьорка.
Това е важно. А не, важно е, че тези 40 хора, ние няма да се изкушим след това да ги класираме от 1 до 40. Това не е важно. Тоест,
тоест няма първи, втори,
няма
трети.
Няма да има първи, втори, да, трети.
Победител, всички са победители.
Да, макар че там сигурно чисто медийно е много секси да направиш една церемония, в която има първо, второ и трето място. По-скоро всеки е пръв между равни. Така че няма да има такъв тип.
Но те после ще получат ефира на Дарик Радио.
Те,
нали?
Те всички ще минат през студиото на Дарик Радио. Добре, награда, винаги, когато говорим, награда.
Слово. Народната любов.
Наградата е... те ще видят, ако успеем, защото ние работим с организации, които се занимават с обучение и с образование. Самият факт, че те, ако половин час от времето си отделят и отидат в някои класи, видят как ги слушат и гледат дечицата, това според мен е най-голямата. Това ще им бъде най-голямата награда.
40 много ли са? Ще успеем ли да ги намерим? Или даже са малко?
В началото, между другото, много странно, когато започвахме да го правим и търсихме партньори, казахме защо е 40 до 40. Всъщност, американската методология е много проста. Те на базата на статистически проучвания са установили, че до 25 години един човек формира нагласите си, стила си, това, което му харесва, това, което не му харесва, това, с което му се занимава или кое не, до каква степен е склонен да рискува, да експериментира и така нататък. Но има едни 15 много силни години след това, в които реално му се случват нещата. А след това от 40 нагоре могат да бъдат повторение на успешни или не толкова успешни неща, които вече е правил. Чисто музикално дори е правилно такова проучване, че музиката, която харесваш до 25 години, а след това като станеш на 65, дори да слушаш нова музика, ти на подсъзнателно ниво търсиш така, която си харесва до 25, което е обяснимо, естествено. Така че нарочно решихме, че 40 е границата. Плюс това, предвид средната продължителност на живота, стои като някакъв среден вододел. Така че мисля, че е логично да бъде 40, но ни предупреждавахме, няма да намерите 40 души в България.
Ще е много трудно да се изберат.
Именно поради тази причина, че медиите, както и тия 40 души ще видите, те са капсулирани в своите среди, така и медиите сме капсулирани да представяме едни други хора и въобще забравяме, че има, може би...
Аз мисля, че няма да има проблем да се намерят, но искам само едно нещо да кажа. Какво е важно за всяко едно общество? Какво би било важно и за такава класация, каквато Дарик се нагърбва да прави? Да се намерят хората, които мислят различно. Всъщност, до голяма степен света се движи от хора, които мислят различно, а това все още не е позитив в нашето общество. И от тая гледна точка ми струва много важно тези 40 номинирани да са хора, които по този начин променят средата.
И да се превърнат в пример също така. Мен... много ми се иска.
Да, да не е нещо еднократно, да последва нещо от това, защото това, което имаме нужда, е малко промяна в менталитет, че всичко е обречено тук в България и дори в хаоса, в който се намираме в момента, се случват позитивни неща. И ако тази платформа, която се създаде чрез това състезание, не е просто нещо еднократно, а помогна на хората да видят, че въпреки всичко има и хубави неща, които се случват и не са 5-10 души, които го правят. Ни беше изключително трудно да намерим, да избереме 40 от 200 или 300, които имаше за подбор. Това мисля, че е много позитивно, не само за сега и за напредката.
Да, редно ли от чужди информационни източници да разберем, че в България миналата година са се произвели 810 000 велосипеда. И е страната в Европа, която произвежда най-много велосипеди.
Да,
в смисъл, това е...
Срам.
Да, това е...
И българите, мислим, сме стената за катерене, да, между другото.
Да, да, да.
Така че има доста такива компании, които... Ето, например, от същия сайт разбрах, че тези ароматизатори, които купуваме от бензиностанциите, Амбер Пур или Амбер Фреш или каквото е там, не мога да се в момента. Те всъщност са българска компания, която е най-големия, т.е. лидер в производство на ароматизатори за кола в света. Т.е. има много такива примери, които
Но ние не ги знаем.
Които не ги знаем.
Да, да.
Добре, как да завършим този разговор? Срокове, Косио, до кога? Проекта, номинациите?
Декември ще бъде ясно всичко. Да. В сайта 4040darknews.bg има сроковете. През този месец и през следващия ще събираме данни, ще обсъжда журито, но в началото на декември ще обявим кои са тези 40 души.
Журито, готови ли сте?
Ние очакваме с радост. Аз наистина вярвам, че 40 ще са много малко, за да покрият всичките иновативни, светли, хубави примери на българи, които успяват в трудна среда.
Бояне?
На въпроса дали съм готов, много съм готов. Да.
Хванах нещо. Аз ти казах, че си се върнал преди 4 да. Години в България. Защо?
Къде беше? Има няколко обяснения. Аз отраснах в Англия. Бях 18 години в Англия и се върнах тук края на 2009-та. Официално, защото откривахме две книги, които бях написал тук. Не официално, защото исках да прекарам лятото на морето и някакси това се превърна след това в
представенето. Защо остана е най-важният въпрос? На морето.
Имам изключителен късмет наистина в България да се занимавам с неща, с които в Англия не бих имал шанс. Разликата е, че там може би се занимавах с неща на малко по-голям мащаб, обаче никога нямах чувството, че това, което правят по някакъв начин променя средата около мен, докато тук с всичко, с което се занимавам и включително и този проект, много-много лесно може да видиш резултата от това, което правиш. Може да видиш хората, които се радват на това, може да видиш физически някой да използва нещата, които произвеждаш или които правиш, и това е много позитивно.
Ето, това е личната история и личния пример е добрия финал на този разговор. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». Приятен ден от мен, Нина Александрова. Утре в 10 сме отново заедно. До чуване.